Það þau áttu heim í Jótaðarhennu, var það ekki?
Já.
Jú. Og voru á leið á Tröllaþingi í Hornbjargi. Að mér var sagt, það minnir mig.
Já,
nú hvernig...
Já,
hæ, lá,
vestan og stíð úr krossisbalanum og öfri að ég stað banna og þá leit mig og þá ljómaði dagur og þá voru þú eftir steini.
Já, sko það, þú tóku þetta allt í glennum,
svona. Ég heldur það átt að koma og krossisborg eða þaðan, drangajökli, með sem hvist í áfanga þá þaðan
já.
Og fullt að bóru þar.
Já, þegar hættu svona í áfangust, átt að hafa stíð yfir Víkurnar svona. Og svo komum við á Krossnesi og þar eru í klettinum á Krossnesi er spor og það er kallað tröllkonusspor og svo glemtuðu þú sig yfir víkina þarna og yfir að Árnesi en þá ljómaði dagorm og urðu þau að steini þar, dögu við þar uppi og þetta var...
Góða kvöldið, sér
komum dagið. Blessu.
Blessu.
Jæja, hún gestur hjá mér.
Já.
Hátti